VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับกลุ่มคนไทยในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกาจัดชุมนุมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงในกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาคณะหาเสียงของทรัมป์แย้มว่าทรัมป์อาจขัดจังหวะน้อยลงในการดีเบตรอบสุดท้ายสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์จัสสิก้าอาร์เดนชนะเลือกตั้งสมัยที่2ถล่มทลายและยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเฉียด40ล้านคนแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เรื่องความกังวลว่าการสังเกตการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้อาจเป็นการข่มขู่หรือขัดขวางการใช้สิทธิ์ของประชาชนหรือไม่นะครับรายงานสุขภาพเมื่อผู้เชี่ยวชาญเตือนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในช่วงโควิด-19 และส่งท้ายวันนี้นะครับมีแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19รวมถึงคอนเสิร์ตวงดนตรีแนวพื้นบ้านของสวิตเซอร์แลนด์หรือโยเดลิงที่ถูกชี้ว่าเป็นตัวแพร่ระบาดของโควิด-19ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลุ่มคนไทยในสหรัฐจัดการชุมนุมในหลายเมืองใหญ่เพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลไทยเพื่อสลายการประท้วงในกรุงเทพมหานครในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคนไทยบางส่วนในนครนิวยอร์กรวมตัวกันบริเวณสวนสาธารณะวอชิงตันสแควร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยประกาศขอเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านและขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่วนที่นครนิวยอร์กกลุ่มฟรียูธชิคาโกจัดชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมราว30คนหนึ่งในแกนนำจัดงานที่ไม่ประสงค์ระบุนามบอกกับ VOA ไทยนะครับว่าบรรยากาศการจัดงานนั้นไม่ได้เน้นการปราศัยแต่เป็นการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สึกความเห็นทางการเมืองในสภาวะที่ทุกคนอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกลุ่มคนไทยในนครซานฟรานซิสโกนัดรวมตัวบริเวณสะพานโกลเด้นเกตในวันอาทิตย์พร้อมสวมชุดดำและที่นครลอสแอนเจลิสมีการจัดชุมนุมหน้าสถานกงสุลไทยเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับผู้ประท้วงในประเทศไทยโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า LA Democracy มีแถลงการประนามการใช้กำลังสลายการชุมนุมในกรุงเทพมหานครพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับมีคนไทยส่วนหนึ่งที่เตรียมชุมนุมกันในวันจันทร์ที่19ตุลาคมเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลต่อผู้ชุมนุมเช่นกันขณะที่กรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงมีการนัดหมายรวมตัวกันหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันในวันอังคารที่20ตุลาคมนี้นะครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับที่ปรึกษาด้านการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจลดการขัดจังหวะลงในการโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบสุดท้ายกับนายโจไบเดนคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตในวันพฤหัสบดีนี้นะครับในการดีเบตรอบแรกเมื่อวันที่29กันยายนประธานาธิบดีทรัมป์และนายไบเดนต่างขัดจังหวะกันและกันทำให้เกิดบรรยากาศที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าการโต้อภิปรายที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคริสวอลเลซนักข่าวอาวุโสผู้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในการดีเบตครั้งนั้นระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขัดจังหวะนายไบเดนและตนเองทั้งหมด145ครั้งระหว่างการดีเบตที่ใช้เวลาราว90นาทีนายเจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าในการดีเบตรอบสุดท้ายเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดโอกาสให้นายไบเดนได้อธิบายตัวเองและประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรายงานที่มีการกล่าวหานายไบเดนและบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันในยูเครนซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ New York Post นะครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างงานปราศัยหาเสียงในหลายรัฐว่าครอบครัวไบเดนคือครอบครัวของผู้กระทำผิดกฎหมายและกล่าวหาถึงการทำธุรกิจที่ช่อฉนของนายฮันเตอร์ไบเดนทั้งในยูเครนและจีน ในขณะที่โจไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงนั้นก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายของประธานาธิบดีสหรัฐประกาศยกเลิกการดีเบตรอบที่2ของผู้สมัครทั้ง2คนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันไม่เข้าร่วมในการดีเบตแบบออนไลน์ดังกล่าวการโต้อภิปรายรอบสุดท้ายในวันพฤหัสบดีนี้มีขึ้นในขณะที่ประชาชนอเมริกันจำนวนมากในหลายรัฐต่างเดินเข้าคูหาเลือกตั้งล่วงหน้าโดยคาดว่ามีจำนวนมากกว่า25ล้านคนซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐนะครับครับและการสังเกตการเลือกตั้งนั้นถือเป็นประเพณีปฏิบัติทางการเมืองอย่างหนึ่งในสหรัฐนะครับที่ทำกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่18เพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความโปร่งใสอย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้มีเสียงเรียกร้องบางอย่างจากนักการเมืองที่ทำให้เกิดความกังวลว่าการสังเกตการเลือกตั้งอาจเป็นการข่มขู่หรือขัดขวางการใช้สิทธิ์ของประชาชนหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ในอเมริกานั้น poll watchers หรือผู้สังเกตการเลือกตั้งเป็นอาสาสมัครที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครของพรรคจัดหามาเพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่าการลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งและการนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยอาสาสมัครเหล่านี้อาจช่วยรณรงค์ให้ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์และตามกฎหมายของบางรัฐอาจสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนของบุคคลใดได้ด้วยแต่ในปีนี้กลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวอเมริกันมีความกังวลว่าการทำงานของ Poll Watcher อาจกลายเป็นเครื่องมือของการก่อกวนรังควานหรือขัดขวางข่มขู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางกลุ่มโดยเฉพาะได้ความกังวลเรื่องนี้มาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องหลายครั้งให้ผู้สนับสนุนตนจับตามองการลงคะแนนและฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ระดมสมาชิก Poll Watcher ได้นับหมื่นคนในหลายรัฐด้วยในการชุมนุมหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อปลายเดือนกันยายนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างโดยให้เหตุผลว่าจะมีการทุจริตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนตนไปยังคูหาเลือกตั้งต่างๆเพื่อจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐใช้คำพูดว่าจะเป็นการขโมยการแย่งชิงหรือการปล้นที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์ยังเผยแพร่วิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้ทั้งชายและหญิงที่สภาพร่างกายอำนวยทุกคนเข้าร่วมในกลุ่มหรือกองทัพเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการใช้ถ้อยคำอย่างรุนแรงดังกล่าวทำให้กลุ่มที่สนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกามีความกังวลและเมื่อเดือนที่แล้ว Facebook ก็ได้ประกาศห้ามการโพสต์ข้อความลักษณะนี้เช่นกันฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าได้ตั้งเป้าหมายว่าจะระดมอาสาสมัครเพื่อสังเกตการเลือกตั้งของตนที่ใช้ชื่อว่า Army for Trump ให้ได้ถึง 50,000 คนและว่าอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฝึกให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่คูหาเลือกตั้งและทีแมคโดนัลด์รองโฆษกฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าผู้สังเกตการเลือกตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าการลงคะแนนเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมรวมทั้งชี้ว่าจะมีการท้าทายการละเมิดกฎใดๆของฝ่ายพรรคเดโมแครตด้วยในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนั้นฝ่ายหาเสียงของโจไบเดนได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ามีการจัดเตรียมนักกฎหมายไว้600คนเพื่อรับมือกับการใช้เล่เหลี่ยมใดๆระหว่างการเลือกตั้งและได้ระดมอาสาสมัครเพื่อช่วยจับตามองการลงคะแนนไว้ราว 10,000 คนเช่นกันในขณะที่วาทกรรมรวมทั้งการเรียกร้องให้ใช้ผู้สังเกตการเลือกตั้งของแต่ละพรรคมีมากขึ้นและสร้างความกังวลเกี่ยวกับการข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบถึงแม้ก่อนหน้านี้ที่รัฐเวอร์จิเนียและรัฐจอร์เจียจะมีรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไปรวมตัวกันหน้าศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อตะโกนคำขวัญสนับสนุนผู้นำสหรัฐและเข้าใกล้คูหาเลือกตั้งเกิน50ฟุตซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งตามกฎหมายของสหรัฐเองการข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์อย่างเช่นการเข้าสกัดผู้เลือกตั้งหรือนำอาวุธออกแสดงในบริเวณคูหาเลือกตั้งนั้นถือเป็นอาชญากรรมและสมาคมเลขานุการของรัฐในระดับชาติโดยนางแม็กกี้ทูลูสโอลิเวอร์นายกสมาคมดังกล่าวก็ออกมาแถลงแล้วว่าทางสมาคมจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคามหรือก้าวก่ายแทรกแซงการใช้สิทธิ์ใดๆในอเมริกาเองหน้าที่ในการจัดการดูแลการเลือกตั้งและให้การรับรองผลการเลือกตั้งในรัฐนั้นส่วนใหญ่เป็นของผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกว่าเลขานุการของรัฐหรือ Secretary of State ในขณะที่ในบางรัฐหน้าที่ในการจัดและรับรองผลการเลือกตั้งเป็นของรองผู้ว่าการของมลรัฐครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณจำเริญครับจากการเลือกตั้งสหรัฐไปที่การเลือกตั้งในนิวซีแลนด์บ้างนะครับพรรคแรงงานของเจซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างถล่มทลายในวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ได้ครองที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาและอาร์เดนนั้นจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2นะครับพรรคแรงงานซึ่งมีแนวคิดค่อนไปทางเสรีนิยมได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถครองที่นั่งได้64ที่นั่งในรัฐสภาของนิวซีแลนด์ที่มีทั้งหมด120ที่นั่งหลังจากที่นับคะแนนไปแล้วมากกว่า2ใน3ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมดนั่นทำให้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจูดิธ คอลลินส์แห่ง National Party ยอมรับความพ่ายแพ้และส่งข้อความแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีอาร์เดนแล้วนะครับโดยคาดว่าพรรคของเธอจะได้ที่นั่งราว35ที่นั่งซึ่งน้อยที่สุดในรอบเกือบ20ปีชัยชนะของพรรคแรงงานครั้งนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายนะครับและถือเป็นการกำชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ74ปีซึ่งจะทำให้พรรคแรงงานครองเสียงส่วนใหญ่เป็นจำนวนที่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของนิวซีแลนด์นับตั้งแต่นำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนมาใช้เมื่อปีค.ศ. 1996นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ผู้นี้ได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับจากผลงานการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียง25รายจากจำนวนประชากรราว5ล้านคนนอกจากนี้ยังแสดงการตัดสินใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการออกนโยบายควบคุมอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุยิงสังหารหมู่ชาวมุสลิม51รายเมื่อปีที่แล้วและการรับมือกับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดบนเกาะไวท์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายบาดเจ็บอีกหลายสิบรายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนจากสหรัฐและอิสราเอลเดินทางไปยังบาเรนในวันอาทิตย์เพื่อเจรจาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลกับบาเรนรวมทั้งขยายความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียเพื่อต่อต้านอิหร่านด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลเมียเบนแชบัตเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินเอลอาอิสราเอลออกจากสนามบินเบนกูเรียนที่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลในวันอาทิตย์นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังบาเรนบาเรนนั้นคือประเทศที่2ในตะวันออกกลางต่อจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับอิสราเอลซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับปาเลสไตน์ที่กำลังพยายามสร้างการยอมรับในสถานะความเป็นประเทศเช่นกันอิสราเอลบาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรสร่วมลงนามในปฏิญญาแห่งสันติภาพความร่วมมือความสัมพันธ์ทางการทูตและความเป็นมิตรที่เข้มแข็งหรืออับราฮัมแอคคอร์ดในพิธีที่จัดทำขึ้นที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่15กันยายนโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับท่ามกลางความไม่พอใจของชาวบาเรนจำนวนมากภายใต้ข้อตกลงที่ทั้ง3ประเทศร่วมลงนามนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะระงับแผนผนวกเวสต์แบงก์เอาไว้ก่อนซึ่งผู้สังเกตการติงนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มดีขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กลุ่มประเทศอาหรับนั้นเริ่มใกล้ชิดกับอิสราเอลมากขึ้นขณะที่ปาเลสไตน์จะถูกกีดกันออกไปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์โมฮัมเหม็ดชะตาเยทวีตข้อความประณามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวโดยระบุว่าความตกลงนี้เป็นวันที่มืดดำในประวัติศาสตร์ชาติอาหรับ ทั้งนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เฝ้าประกาศย้ำนะครับว่าข้อตกลงการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศนี้คือชัยชนะของนโยบายต่างประเทศชิ้นสำคัญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสบ้างนะครับศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานในวันอาทิตย์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 39,800,000 คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,100,000 คนนะครับสหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกที่มากกว่า 8,100,000 คนเสียชีวิตเกือบ 220,000 คนรองลงมาคืออินเดียที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 7,400,000 คนเสียชีวิตกว่า 110,000 คนและบราซิลมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,200,000 คนเสียชีวิตกว่า 150,000 คนนะครับที่อินเดียสื่อรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเริ่มภารกิจจัดทำรายชื่อประชาชน300ล้านคนที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ชุดแรกเมื่อพัฒนาสำเร็จในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าอาจจะแซงสหรัฐเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวเมื่อคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มจนถึง6โมงเช้าของวันอาทิตย์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 เวลานี้อย่างน้อย7เมืองใหญ่ของฝรั่งเศสรวมทั้งลียงมองเปลิเยลิวและแซงเอเตียนประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเป็นเวลาอย่างน้อย4สัปดาห์นะครับและที่เบลเยียมทางการเริ่มประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวระหว่างเวลาเที่ยงคืนจนถึง5โมงเช้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้รวมทั้งสั่งปิดร้านกาแฟบาร์และร้านอาหารทั่วประเทศชั่วคราวครับครับและในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถ้าหากดื่มแอลกอฮอล์เกินปกติในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสผู้คนจำนวนมากเริ่มปฏิบัติตามนโยบายกักตัวเองอยู่ที่บ้านในบางพื้นที่ร้านอาหารและบาร์จำเป็นจะต้องปิดให้บริการหรือว่ารับลูกค้าจำนวนจำกัดเพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19 และนั่นทำให้ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลจากบริษัทวิจัยนิวซันระบุว่าในประเทศสหรัฐยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เพิ่มขึ้น 234% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ววิกเตอร์คาร์พิแยกแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดที่มายโอคลินิกในรัฐมินนิโซตาระบุบนเว็บไซต์ของมายโอคลินิกว่าผู้คนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความเครียดและเพื่อให้ลืมปัญหาต่างๆแต่ถ้าหากดื่มมากเกินไปในช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้คุณหมอคาพิยักตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่มีการระบาดใหญ่การดื่มแอลกอฮอล์แต่น้อยอาจทำให้กลายเป็นปัญหาได้ง่ายๆกล่าวคือหากดื่ม3หรือ4แก้วในวันนี้และอีก3หรือ4แก้วในวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นการดื่มที่มากกว่าปริมาณที่พอเหมาะพอควรสถาบันเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและโรคพิษสุราเรื้อรังแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NIAAA ให้คำจำกัดความของการดื่มในระดับปานกลางเอาไว้ว่าหมายถึงผู้หญิงดื่มวันละ1แก้วและผู้ชายดื่มวันละ2แก้วโดยเครื่องดื่มนั้นควรมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในเครื่องดื่มไม่เกิน6ต่อ10ออนซ์หรือ18มิลลิลิตรอย่างไรก็ตามนะครับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NIH แนะนำว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยก็ไม่ควรเริ่มดื่มไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณหมอคาพิยักกล่าวอีกว่าการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในปริมาณเพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและอาจพัฒนาไปสู่การติดสุราได้นอกจากนี้การติดสุรายังอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆและส่งผลต่อร่างกายอีกด้วยเพราะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายล้วนได้รับผลกระทบจากพิษสุราเรื้อรังโรคตับที่เกิดจากการดื่มสุรานั้นอาจเป็นปัญหาที่ได้รับรายงานมากที่สุดแต่สถาบัน NIAAA เตือนว่ายังมีปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการดื่มเพียงวันละแก้วสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในหมู่สุภาพสตรีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งบางรูปแบบอีกด้วยคุณหมอคาเบียกกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียมากมายในระยะยาวเช่นส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อสมองเป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสพติดที่สถาบัน NIH ระบุว่าบุคคลดังต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดได้แก่ผู้ที่ใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะแย่ลงหากดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะหรือว่าใช้งานเครื่องจักรผู้ที่ทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ทักษะและการประสานงานผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากการติดสุราเรื้อรังหรือไม่สามารถควบคุมปริมาณที่ดื่มได้และสุดท้ายนะครับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือว่าพยายามที่จะตั้งครรภ์ทั้งนี้มีผู้คนมากมายที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ในตอนท้ายของวันที่แสนจะยาวนานและเคร่งเครียดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้หาวิธีอื่นๆในการลดความเครียดนะครับอย่างเช่นการโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนออกไปเดินเล่นหรือทำในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการดูหนังอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเป็นต้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 รวมถึงอันตรายที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งและคอนเสิร์ตวงดนตรีแนวพื้นบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกบ่งชี้ว่าเป็นตัวแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วกับรายงานที่ว่านี้ครับ
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้ดูแลปัญหาการค้ามนุษย์เตือนว่านักค้ามนุษย์กำลังใช้ประโยชน์จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มุ่งเป้าต่อแรงงานข้ามชาติที่ตกงานไปจนถึงเยาวชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและว่าผลกระทบจากเรื่องนี้จะยิ่งทำให้อาชญากรรมดังกล่าวถูกลักลอบทำแบบใต้ดินมากขึ้นซีโอบานมูลาลีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้จัดทำรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกราว25ล้านคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าแรงงานและการค้าทางเพศและคาดว่าอาจจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้มากขึ้นได้เพราะว่าบริการทางสังคมรวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆต้องหยุดชะงักเนื่องจากมีการระดมทรัพยากรที่จำเป็นไปใช้ในเรื่องอื่นแทนผู้จัดทำรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในโอกาสก่อนวันต่อต้านการใช้แรงงานทาสคือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมว่าผู้ที่ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษคือผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเศรษฐกิจและการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการซึ่งขณะนี้มีอยู่ถึง 2,500 ล้านคนหรือราวกว่า 60% ของกำลังแรงงานทั่วโลกและตัวอย่างของเรื่องนี้ก็ได้แก่คนทำงานในภาคการท่องเที่ยวและการผลิตสิ่งทอในประเทศอินเดียจนถึงกัมพูชาที่ต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบเพื่อการยังชีพและตกเป็นเหยื่อของการทำงานแบบหนี้ผูกพันซึ่งมีสภาพและเงื่อนไขการทำงานที่เลวร้ายกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้ยังให้ตัวเลขว่ามีแรงงานข้ามชาติอยู่ถึงราว164ล้านคนทั่วโลกขณะนี้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศหรือได้รับความช่วยเหลือใดๆเนื่องจากการปิดพรมแดนเพราะปัญหาโควิด-19 ทำให้คนงานกลุ่มดังกล่าวมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์มากขึ้นนอกจากนั้นเหยื่อของการค้าทางเพศกลุ่มใหม่ยังรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมออนไลน์เช่นกันครับจากเรื่องการค้ามนุษย์เพราะโควิด-19 ไปที่จีนนะครับเมื่อวันเสาร์ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนหรือ CDC เปิดเผยเรื่องการพบเชื้อโควิด-19 ที่ยังออกฤทธิ์ได้บนภาชนะบรรจุอาหารแช่แข็งนำเข้าโดยรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าอาหารแช่แข็งดังกล่าวคือปลาคอสแต่ไม่ได้ระบุประเทศต้นทางและสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเรื่องนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีการแพร่เชื้อจากพื้นผิวของภาชนะบรรจุซึ่งมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่ตามรายงานเรื่องนี้มีคนงานที่ทำงานที่ท่าเรือในเมืองฉิงเต่าของจังหวัดชานตงของจีน2คนถูกตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการเมื่อต้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามรายงานของศูนย์ CDC ของจีนไม่ได้ยืนยันว่าคนงานทั้งสองติดเชื้อไวรัสโดยตรงจากภาชนะบรรจุอาหารทะเลแช่แข็งหรือไม่และอาจเป็นการติดเชื้อจากแหล่งอื่นซึ่งทำให้ภาชนะบรรจุอาหารที่ถูกสัมผัสปนเปื้อนได้ครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนกล่าวด้วยว่ายังไม่มีรายงานว่าผู้บริโภครายใดติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสภาชนะบรรจุอาหารและว่าความเสี่ยงของเรื่องนี้ยังอยู่ในระดับต่ำส่วนองค์การอนามัยโลกก็แสดงท่าทีเช่นกันว่ายังไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ว่าเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ได้ผ่านทางภาชนะบรรจุอาหารครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของกิจกรรมร้องเพลงโยเดลในสวิตเซอร์แลนด์กับการแพร่เชื้อโควิด-19 นะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนมีกิจกรรมร้องเพลงโยเดลตามประเพณีของสวิตเซอร์แลนด์ในจังหวัดชไวส์และถึงแม้ผู้ร่วมงานจะได้รับคำขอให้เว้นระยะห่างแต่ก็ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากแต่อย่างใดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพลงโยเดลที่ว่านี้ราว600คนและหลังจากนั้น9วันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองก็รายงานว่ามีสมาชิกหลายคนในกลุ่มดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นและขณะนี้เชื้อโควิด-19 ได้ลุกลามออกไปในเขตพื้นที่ของเมืองและบริเวณรอบๆโดยเพิ่มจากราว500คนในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็น 1,238 คนในขณะนี้หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของเมืองชไวซ์กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าเริ่มจากกิจกรรมร้องเพลงโยเดลนี้ทำให้เมืองชไวซ์กลายเป็นฮอตสปอตที่ร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปในขณะนี้ตามประเพณีดั้งเดิมนั้นการร้องเพลงโยเดลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นเพราะมีประเพณีร้องเพลงดังกล่าวอยู่ในย่านไทรอลของออสเตรียรวมทั้งในหลายประเทศของยุโรปตอนกลางตั้งแต่โปแลนด์ถึงโรมาเนียเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ